Sayın dinleyenler, programımızın konağı enerji eksperti Umut Şükrü ile hazırda dünyada neft ve gaz pazarlarının durumu ve bölge ülkeleri arasında enerji üzere rekabeti danışacak. Umut Bey, önce mümkün olsa o geniş tablo hakkında bir umumi değerlendirmeniz olsa diyesiniz. Yani sadece bölgede değil, dünyada neft ve gaz kıymetleri, enerji pazarında yeni değişiklikler var mı ve indi bir istabillik, sabitlik var mı?
Bunu başlamadan önce demeliyim ki, gaz pazarı ister istemez neft pazarının fiyatından asılıdır. Yani neft fiyatı artırsa ya eskiliği olursa, neft fiyatı düşse ya artsa, ister istemez o da 5-6 aydan sonra öz eserliğin gaz pazarına da koyar. Yani neft, bugün neftin fiyatı 1 dolar artsa, 6 ay bundan sonra da o 1 dolar artışı gaz üstünde de görebilirdik. Bildiğiniz gibi 2014'ün yarısından sonra, yani yayın ilk ayından başlayan petrol fiyatı 140 dolar boşeden bugün 45-47 dolara inip, yani neredeyse %50-55 fiyatta düşüş var. Bu fiyatta olan düşüş ister istemez de etkisini doğalgazda da koyup değil, doğalgaz fiyatı da düşük. Ona göre de bir sıra ülkeler indi de doğalgazı lülenen değil, boru hattının kemer hattıyla değil de LNG olarak pazar masrafına satmak istiyorlar. Yani İran da o fikirde isteyen doğal gazın Avrupa'ya kemerle değil, yani hatırlığına değil de LNG formatında Avrupa olsun ya diğer ülkelere olsun göndersin. Nedense ki 2000 kilometrenin uzun olan kemerler, yani hatırlığlar ekonomik bakımdan satıcı ülkenin zararına değil. Ona göre indi çok rekabet LNG piyasasında var. Uluslararası Enerji Ajansı'nın dediğine göre bu 2016'nın sonuna doğru petrol fiyatında biraz artış görebileceği, haradasa 150 ile 70 lira arasında öngörülür ki bu il sonu her boşça neftin kıymeti 50 ile 70 dolar arasında sabitlenebilir. Yani en az 50'den aşağı düşme ihtimali azdır, 70'ten de yukarı çıkma ihtimali azdır. Haradasa 60-65 dolar üzerinde bu il sonu kıymeti sabit görebildik. Ona bakarak da gaz fiyatı da isterseniz biraz artış görecek. Ama asli yani petrolün fiyatının yükselmesi 2016-2017'de görebiliriz. Ama gazda hardasa göremeyiz. Neden? Çünkü 5-6 tane ülke 2016-2017 ve 2018 içinde kendi gazlarını çıkartıp pazara gönderecekler. O da ne kadar yani çoğalsa, erze çoğalsa, satan çoğalsa isterseniz alana daha şans çoğalacak ve fiyat düşmesine neden olacak.
Bu ilin sonlarında sizin o dediğiniz artış olsa nefti ihraç eden, neft satan ülkelere, yani esasen ekonomileri neft üzerinde, enerji üzerinde kurulan ülkelere ciddi bir fayda, ciddi bir rahatlık bağışlayacak mı, sağlayacak mı?
Ciddiden söz edebilmeliyiz. Nedense 140 dolardan düşünün, yani bir satıcı bir ülke A olsun B olsun fark edemez. Hansı ülkelerin o sattığı petrola bağlıdır. Bir ülke günde 9 milyon satıyor, bir ülke günde 500 bin boşta satıyor. Tabii ki 9 milyon satan ülke daha çok zarar görecek petrolün fiyatının düşmesinden. Ama bu yılın sonunda da nedense 140 dolardan en yaxşı gördüğümüz 70 dolarda çıksa, haradasa %50 petrol fiyatında, neft fiyatında düşüş var. Ekonomisində bu ilin sonunda çox pozitif şey görməmiz biraz real ola bilməz. Yani 2017'də fiyatlar daha yüksəlsə, o zaman neft satan ölkələrin də ekonomik durumu daha yaxşı ola bilər. Amma bu ilin sonunda daha yaxşı olması biraz zor görünür bütün ölkələrə.
Bölge ölkələrini danışsaq, İran, yani İranı desək, Azərbaycan, hər halda Ərəb kiçik ölkələr də vardır. Onlar bəlkə çünki çox siyasi müadilələrdə olmadıkları üçün bəlkə onları hələ çox da önəmli olmaya. İran, Azərbaycan, Suudi Ərəbistan və Rusiya kimi ölkələrin bugün bunların hamısını nəzərdə alsaq, neftin ucuzlaşması, neft ilə bağlı son aylarda olan böhranlar, bunların hamısına elə bir ölçüdə zərər verdiyi, ya indi bu dörd ölkənin arasında fərqli durumda olanlar da var mı? Yani birinin durumu daha yaxşı olsun, şəraiti daha yaxşı olsun.
Bildiyiniz kimi ən çox zərər verən ölkə yani bizim bölgədə Ərəbistan oldu və Rusiya oldu. Nədənsə Ərəbistan gündə 9 milyon, Rusiya hadisa 10 milyon, 500 milyon, daha 11 milyon gündə boşca neft istisal edir. Onda hardasa %90'ın sadır edir başka ülkelere. fiyat haradasa Rusiyanın %60 gəliri neft ve gazın satışından elde edilir. Neftin ve gazın satışının fiyatı düşerse istemez ülkenin gəliri düşecek. O da ister istemez ülkenin ekonomisini çok kötü etkileyebilir. Arabistan olsun. Arabistan da haradasa yani para sıkıntısı yaşadığı için en büyük şirketi ki Aramco olsun. Parlamento karar aldı ki %5 bunun hissesi satılsın. Neden? Ölkü ekonomi daha iyileşsin. Çünkü petrol fiyatı düşüb, ölkənin ekonomisi kötüləşib, daha kötülənməsin deyə biraz ölkəyə dolar gəlsin, xarici ərz gəlsin. Ən böyük, bilirsiniz, Aramco dünyanın ən böyük petrol firmasıdır. Onun %5-in satdılar ki, ölkənin ekonomisinə biraz daha pozitiv etki bıraxsın və ölkəyə biraz para sıxıntısından bitirsin. İran təxminlərə görə zaten gündə 1 milyondan fazla nəft satma şansı yox idi. Təxminlə götürəndən sonra, bugünü sizdən amar sizə vereyim, bugün 2 milyon 700 bin ta 3 milyon boşca gündə nəf istisal edə bilir. Onu da hadisə 2 milyonun sata bilir. Qabaq 25 dənə Avropa ölkə sata bilirdi. Təhrimdən dolayı bu 25 dənə ölkə satma şansı yox idi. Amma bu təhrimdən götürəndən sonra bu 25 dənə ölkədə nəf satma işin başlayabilir. Düşük fiyatla satayım, amma gələcək illərdə eləyə bilsə, təhrimlərdən öncə İran gündə 4 milyon 500 min boşca nəf çıxarda bilirdi. Onu da hadisə 3 milyonu sata bilirdi. Yəni, qabaqçı potansiyeli nədə edə bilsə, İranın gələcəkdə nədənsə bu təhsilindən sonra gündə 1 milyon sata bilirdi. Ona çox da zərərli olmadı. Amma 2 milyon satsa, petrol piyasa düşsə, o 1 milyondan satışının daha çox para əldə edəcək. Amma gələcək illərdə petrol piyası yüksəlsə də İran da qabaqçı payını bazarda ala bilsə, İran fazla yəni, bu durumdan zərər görməyəcək. Amma Suudi Ərəbistan olsun, ya Rusiya olsun, bunlar daha çox zərər gördü. Azərbaycan gündə 800 min ta 900 min boşca nəft istehsal edir. Bunun hadisə da 85 min ta 90 minin özü məsrəf edir. Qalanı da sadir edir. Yəni 700 minlə 800 min arasında. O da kendi yani öz payına görə zərər gördü. Amma gələcəkdə Azərbaycan daha çox qaza önəm verdiyi üçün, yəni bilirsiniz 2018-də TANAP projesi ilə Türkiyəyə qaz satacaq. 2020-də də TANAP projesi onun TAP qoşulacaq və Avropa Birliyində toplam sürüşü Avropa Birliği 16 milyard metre küp illik qaz tutacaq. Bu da qazın gəliriylə durumu daha yaxşılaşacaq. Yəni nəftin fiyatı da düşsə qazla onu dəngələmək şansı vardır.
Onuş bəy, mediaya baxanda mediada yayılan xəbərlər, əlbəttə bu xəbərlərdə siyasi motivlər də bu xəbərlərin yazılmasında önəmli olur. İran və Rusiya bir tərəfdə və Suudi Ərəbistanla bir tərəfdə. Yəni İran Rusiya ilə birlikdə Suudi Ərəbistana qarşı və Suudi Ərəbistanla bunlarla bir rəqabət içərisində olduqları yazılır. Misal üçün İran Fars xəbər agentliyi, yarı rəsmi Fars xəbər agentliyi belə başlıqda bir xəbər yayır ki, İran və Rusiya Ərəbistanın durumunu Asiyada titrətdilər, zəlzələ saldılar Ərəbistanın neft bazarına. Ya İranın Ərəbistanla rəqabətdə də neft qiymətini, neft fiyatını azaltmasına dair xəbərlər yazılır. Bu rəqabət nə qədər, nə həddə vardır və nə həddə ciddidir?
Bildiyiniz kimi bölgədə həm jeopolitik çatışmalar var, həm istər-istəməz məhsəb çatışmaları var. Hər ölkədə uluslararası, yəni beynəlxalq arenada, beynəlxalq sahədə əlindən gələn, əlindən olan silah olsun, ya doğal qaynaqlar olsun, neft olsun, qaz olsun, ya mədən olsun, onu öz çıxarına beynəlxalq sahədə işlədir. Bu hər ölkədə keçərlidir. Yəni, bugün bəlkə A ölkənin, B ölkənin yararı birlikdə olmaq ola bilir, amma sabah A ölkənin, B ölkənin çıxarları beynəlxalq sahədə bir-birindən toqquşdursa, o zaman da A ölkəsinin əlində olan petrol B ölkəni yıxmaq üçün daha fazla, daha çox satıb, daha çox ihraç edib fiyatı düşmək işləminə gedə bilər. Bu, yəni, bugün də var, sabah da ola bilər. Yəni, bu bütün ölkələrə də keçərdir. Yəni, sanırım genel olaraq sözümü deyə bildim sizə.
Bu əslində bu ölkələrin bir-birilərinə də zərər vurması məsələsi varmı bu ortada? Yəni siyasi rəqabətlər səbəb olur ki, bunlar neft bazarında, ekonomi, iqtisadi sahələrdə bir-birilərinə zərər vururlar. Belə bir durum varmı?
Sabahda ola bilər, dediğim kimi A ölkə piyasaya daha çox qaz verə bilər. Yəni B ölkənin müştərisinə daha ucuz indirimlə qaz sata bilər, yəni neft sata bilər. Ona istərsəmiz zərər verə bilər. Nədənsə onun bazarını alacaq payın. Özü daha çox satacaq ucuz fiyata, onun payını alacaq, özü daha çox para qazanacaq, istər-istəməz o ölkədə zərər verəcək. Amma uzun vadədə istər-istəməz özü də zərər görəcək. Nədənsə, dediyim kimi, nəftin istehsal edən ölkəsi sayısı az da olsa, doğal qaz da daha çoxdur. Yəni 2018 ilə 2020 arasında İsrail qazı bazara gələcək, Mısır qazı bazara gələcək, Qıbrıs qazı bazara gələcək. Ərəbin istərsinə Kürt bölgəsi, orada güvənlik olursa doğal qaz bazara gələcək. Amerikan LNG-si keçən həftə ilk demək məhmuləsini portalı Avropa Birliyinə göndərdi, ikincisi də yoldadır. Mozambik'in LNG'si bazara gəlir. Avustralya 200 milyard dolar yatırmış. O da gələn ilə etibarən LNG'sin. Avropa Birliği Çin, Hindistan'a göndərmək istəyir. Dediyim kimi, yəni özəlliklə doğalqaz və LNG'də satıcının sayısı çox-çox hali gələn ilərdə. Yəni hər ölkə çalışacaq ki, öz müştərisini əldə eləsin. Amma bugün A ölkə, B ölkənin müştərisinə daha ucuza qaz versə, gələn ilə bu şansı yoxdur. İstərsiniz, daha ucuza o alıcı ölkə qaz ala biləcək. Nədənsə qaz satan ölkə çoxalacaq, alan ölkəyə daha çox
qaz. Siz işarə elədiniz ki, əslində bu şərait həmişə də eyni şəkildə qalmır. Yəni, bir ölkənin çıxarı mənfəəti bu il fərqli, bundan sonraki ildə fərqli ola bilir. Burada İranla Rusiya arasında, yəni İran xəbər agentliklərin yaratdığı təsvirdə İran və Rusiya birgə hərəkət edirlər. Bu nə qədər əməldə mümkündür? Yəni İran və Rusiya neft bazarlarında bunların mənfəətləri hər zaman eyni istiqamətdədir, yoxsa bunların da mənfəətləri arasında bir yerdə bir toqquşma, bir çatışma ola bilər?
Sizə bir misal vurum. Xəzər dənizində, bilirsiniz, 20 il bundan qabaq da Avropa Birliyi çalışdı ki, Trans Xəzər kəmər proyektində Türkmənistan qazının Xəzər dənizinin altından Avropa Birliyinə göndərə. Bilirsiniz, Türkmənistan dünyada 4-cü qaz rezervəsinə sahib bir ölkədir. Amma İranla Rusiyanın ortaq çıxarı bu proyekti əngəlləmək oldu və İranla Rusiya izin vermədilər ki, bu proyekti Xəzər dənizinin altından Avropa Birliyinə gedir. Nədənsə Xəzər Türkmənistan qazı getsə Avropa Birliyinə, Rusiyanın oradan pay azalacaq. İran da yaxın gələcəkdə LNG istə göndərə ora. İran da LNG-si azalmasın deyə bu proyekti əngəlləməyə çalışdı. Görürsünüz ki, Xəzərdə İranla Rusiyanın çıxarı, ortaq çıxar var ki, Türkmənistanın doğal qazı Avropaya getməsin. O yüzden de Türkmənistan indi daha çox Çinlə alış-verişdir və Çinə də qaz satır. İndi amma petrol piyasasına gəldiyi zaman da dediyim kimi təxminən dolayı İran gündə 1 milyon çıxarda bilədi. Amma təxminə götürdük istərsəniz dünənə qədər də Rusiya ilə ortaq siyasəti olsa da bundan sonra da müştərisinə daha çox müştərilərin fikrində olacaq. Daha çox müştərisi olsun. Çünki o petrolları satması lazım. Gündə 4 milyon çıxarsan 1 milyon ölkə etində məsrəf olursa 3 milyonu geri satarsan. Nədənsə çünki sənin başqa satacaq bir şeyin yoxdur. Onu satacaqsan ki, həm beynəlxalq sahədə öz yerini əlindən getməsin, həm də ki, ölkənin iqtisadına yardımcı olasın. O yüzden bugün bəlkə çıxarları orta olsun, yəni alta çıxar olsun, amma sabah çıxarları toqquşa bilər. Yəni hər iki ölkə, İran olsun, Rusiya olsun, ya başqa ölkələr olsun, Rusiya, Suudi Ərəbistan olsun, sabahdakı çıxarları bugünkü çıxarlarından 100% tərk düşə bilər.
Anlaşılan o ki, neft satan ölkələr arasında İran, Suudi Ərəbistan, Rusiya bu üç ölkənin arasında ciddi siyasi problemlər də var. Ki, o hər halda enerji sahəsində ticarətə də əks edilir. İndi bunların arasındakı rəqabətdə başqa ölkələr, istər enerji satan ölkələr Azərbaycan kimi, və ya istər bunlardan enerji alan və bunlarla da müəyyən siyasi bəzən gərginliklər ya yaxşı münasibətlər yaşayan Türkiyə kimi ölkələr və ya qərb ölkələri. Bunlar bu rəqabətə necə baxırlar?
Türkiyədən başlasaq, yəni məncə daha yaxşıdır. Petrol fiyatının düşməsi Türkiyənin ekonomisinə çox yardımcı oldu. Yəni 2014-dən yayından ki, petrol fiyatları düşməyə başladı. Türkiyə 7 milyard civarında para qazanmış oldu. Yəni daha qabaq, daha bahaya neft alırsaydı, yəni daha ucuz aldı. O 7 milyardlar da ölkə ekonomisinə çox yardımcı oldu. Yəni alıcı ölkələr çalışırlar ki, neft olsun, doğalqaz olsun, LNG olsun, daha ucuza, daha güvənli bir qaynaqdan alsınlar. Nə qədər satıcı çox olsa, bunların alma şansı daha çox alır, daha ucuz alırlar, daha yəni enerji güvənliyi baxımından ekonomiləri daha yaxşı qabağa gedə bilir. Amma satıcı ölkələr arasında bir çatışma çıxsa, istərsiniz bir savaş çıxsa, Işıq Daeş kimi ya ona bənzər bir şeylər çıxsa ya kəmərən bir də patlama olursa, həm alıcı, həm satıcı ölkələrin ekonomisi təhlükəyə girə bilir. O yüzden yani satıcı ülkelere de istilal olması alıcı ülkelerine daha çok yararlıdır. Batı ülkeleri olsun ya büyük güçleri her zaman uzun vadeli çıkarlarını gözler. Çıkarlarına bakarak hareket ederler bölgede. Bugün belki bir bölgede savaşta daha çok onların daha çok hani Batı ya uluslararası toplumun uluslararası başı Batı mesela Suriye olayında daha çok etkili olsun. Ama dediğim gibi Batı ya büyük güçler öz menfaatlerine bakarak %100 menfaatlerin her zaman bir büyük payı enerji olabilir. Yani %100 Amerika kimi ülke de 2018'den sonra isterse mesela doğal gaz hem petrol ihraç eden ülke haline gelmiş. Yani de bundan kadar %20 petrolün Orta Doğu da şeyden alardı Suudi Arabistan'ın. Ama bundan sonra ihtiyacı yoktu. Ne Hazar'dan çıkan petrola ne gaza ihtiyacı var, ne Orta Doğu'dan çıkan nefte gaza ihtiyacı var. Çünkü özünün o doğal gaz ve petrol var ve dediğim gibi geçen hafta da ilk LNG'sini Avrupa Birliği'ne gönderdi. Ona göre sadece Orta Doğu'da İsrail'in güvenliği garanti olsun ve o bölgenin öz rakiplerine bırakmasın diye orada huzuru vardı. Ama Kavakçı şimdi orada hazine vermeye hazır değil. Sadece kendi menfaati için orada koruyacak.
Umut Bey, siz aslında bu ilin sonlarına kadar kıymetlerin biraz da sabitleşeceğini bunu dediniz. Ama ben isterdim gelecekle bağlı bir de bu meseleye dikkat edecek. Son aylar ya belki son bir iki yıl ele enerji sahasında çok enişli yokuşlu bir iller oldu. Böhranlar çok büyük değişiklikler yarattı. Yaxın gelecekte ne görürsünüz? Yaxın gelecekte bu böyle büyük enişler, yokuşlar, böhranlar gözlenir mi? Yoksa bir nispi sabitlik var artık enerji pazarında?
Tam sabitlik diyemem, tam sabitinden bahsetmek biraz çetin. Nedense hani bu enerji ülkelerin güvenliğine bağlı değil. Bildiğiniz gibi yani ortada orada biraz bir güvenlik sorun diyor. Suriye olayı hala bitmeyip, Irak'ta DAEŞ bitmeyip, Nijerya'da biliyorsunuz ya bu Kanada'da da haberiniz var diye bir yangın var. Yangında o petrol çıkan şehirlere yakınlaşsa o da isterseniz Kanada olsun ya Kuzey Amerika olsun o enerji güvenliğin tehlikeye sokabilir. Ona göre yani biraz öngörmemiz çetin değil ama o şey ki belli yakın bu 2020'ye kadar isterseniz Avrupa Birliği hele de Rusya'nın gazına bağımlı değil. Yani alternatif yoktur Rusya'nın gazına. Tayin ki Azerbaycan gazıcıya yani sonra İran'ın gazı olsun, Rusya'nın gazı olsun, bağışlayın, İsrail'in gazı olsun ya Mısır'ın gazı olsun ve Irak'tan gelen gaz olabilse DAEŞ problemi olmasa Avrupa Birliği'nin şansı var ki öz bağımlılığın Rusya'ya azaldı. Petrol 2017-2018'de de yani bu daha ekonomide bilirsiniz yani bir sürü büyük ülkelerde ekonomide bir sorun var. Bu ekonomi sorunları çözülse daha çok petrol alma şansları vardı. Yani Kavak Çin daha çok petrol alabilirdi. Şimdi Hindistan Çin'e geçti. Yani 2035'e kadar Uluslararası Enerji Ajansı'nın verdiği rakamlara göre 2035'e kadar dünyada en çok enerji masraf eden ülke Hindistan olacak. Yani en büyük pazar da Hindistan'dı. Yani bütün ülkeler çalışıyor ki daha çok gazla, nefti Hindistan'a satsınlar. Çin'in de ekonomik durumu yaxşılaşsa, daha çok Hind'le beraber neftle gaz alsa, neftle gaz satan ülkelerin durumu 2035'e kadar, 2035 biraz dememiz çok şey olur, 2020'ye kadar biraz sebat görebilir. Ama 2020'den sonra bu bölgede istikrar sürecek, sürmeyecek, onu tartışılır. Yani bölgede balaca bir çatışma çıksa isterseniz o etkisini koyacak. Özellikle petrol piyasasında. Neft piyasasında ne kadar da olmasa, çünkü dediğimiz gibi bağışlayın gaz piyasasında, gazda hala Mozambik de var. 2020'de Mozambik de elini sadır edilecek. Güney Afrika'da var, Avustralya ve Amerika'da var. Bunlar savaş bölgelerine uzaklar. Ama isterseniz Orta Doğu'da herhangi bir sorun çıkarsa petrol %70'i buradan geliyor başka ülkelere. O petrolda etkisini bırakacak ve her ülkede daha çok petrol satarsa, geliri ona bağlı olursa, her bir sorun çıkarsa ekonomisi daha kötüye gidebilir bu yakın gelecekte.